Yaratuvchi bizni shu qadar donolik bilan mukammal qilib yaratganki, har bir a'zomizni ishlash tartibini ko'rib hayratlanamiz. Inson organizmi nihoyatda murakkab tuzilgan bo'lib, unda har bir a'zoning o'z faoliyati bor. Jigarning inson organizmidagi faoliyati juda muhimdir. U iste'mol qilingan ovqat va suyuqliklarni hazm qilishda faol rol o'ynaydi. Jigar orqali tanaga kerakli moddalar singadi va inson yana shulardan quvvat oladi. Modda almashinuvi ham faqat jigar faoliyati orqali amalga oshiriladi. Moddalar almashinuvi jarayonda hosil bo'ladigan yoki tashqaridan organizmga kirib qolgan zaharli moddalarni zararsizlantirib, ovqat hazm bo'lishida va oziq moddalarning ichakdan qonga surilishida muhim rol o'ynaydi. U oqsillar, uglevodlar va yog'lar almashinuvida qatnashadi.
Ayrim hollarda kishi ovqatlanish tartibiga to'liq amal qilmaydi. Ovqat ustiga ovqat yeyish eng zararli odatlardan sanaladi. Turli xil yog'li ovqatlarni me'yoridan ortiq tanovul qilish oqibatida asta-sekin jigar to'qimalarini yog' bosib, o't pufagida mayda toshlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Nahorgi hammom, jinsiy aloqa va badan tarbiyadan keyin birdaniga sovuq suv ichish ko'pincha jigarning juda sovib ketishiga olib keladi. Shirin sharob jigarda tiqilmalar paydo qiladi. Shirinliklar jigarga yoqadi, uni simirtiradi, ulg'aytiradi va kuchli qiladi. Lekin ular jigarda tezda tiqilmalar paydo qiladi. Chunki jigar ularni boshqa xiltlarga qo'shib qattiq tortadi. Shuning uchun jigarda shish bor kishi shirinliklardan saqlanishi kerak. Chunki shirinliklar tezda o'tga aylanadi hamda tiqilmalar paydo qiladi.
Organizmda zararli moddalar me'yordan ortiq bo'lganida turli xil jigar kasalliklari, masalan, gepatit, jigar sirrozi kelib chiqishi mumkin. Tajribali tabib jigar va me'da kasalligida chalinganlarning hammasini rangidan biladi va u boshqa bir dalilga muhtoj bo'lmaydi. Masalan, badanning rangi jigar ahvolidan dalolat beradi. U qizg'ish oq bo'lsa, jigarning sog'lomligi bilinadi. Sariq bo'lsa, jigarning issiqligiga, qo'rg'oshin rangli bo'lsa, sovuqligiga dalil bo'ladi. Jigar kuchsizligi ko'proq sovuqlik va xollikdan yoki quruqlikdan yoki jigarda to'xtalib qolgan yomon moddalardan bo'ladi. Inson organizmi uchun kerakli bo'lgan oqsil, qand moddalari, yog'lar, mikroelementlar ayniqsa darmondorlarni tabiatdan yetarli miqdorda olish uchun jigar muhim o'rin tutadi.
Kishining rangi ko'p hollarda jigar ahvoliga dalolat qiladi. O't qopchasi sababli bo'ladigan jigar kuchsizligiga yuzning sariq kasalligidagi kabi rangi dalolat qiladi. Ichaklar sababli bo'lgan jigar kuchsizligi, ichak og'riqlari, yel, qorin g'uldirashi, qo'lanch va shunga o'xshash belgilar bilan bilinadi. Taniga muntazam tushib turgan spirtli ichimliklar jigar, o't, ich faoliyatini ancha buzadi. Jigar xastaligida quyidagi giyohlar shifo bo'ladi. Kishining jigarida og'riq bo'lsa, tuyaning o'pkasi buyuriladi. Makka jo'xori popugi va doni, yosh poyasini suvi jigar kasalida g'oyat foydali hisoblanadi. Uning tarkibidagi B1, B2, B6 darmon dorilar jigardagi xolesterinni yo'qotadi, qondagi gemoglobinni mutanosiblashtiradi.